Rádio Praha, zprávy.
Prezident kritizoval velký počet zákonů, ocenil roli Senátu. Hrozba stávky ve Škodě auto trvá. Zemřel flétnista a pedagog Václav Žilka. Se zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Hezký poslech. Prezident Václav Klaus dnes kritizoval nadměrný počet českých zákonů. Jak řekl v Senátu, nelíbí se mu, kolik norem vzniká a jak moc utužují roli státu. Na stejné téma mluvil v projevu k senátorům i před 3 lety, kdy horní komoru parlamentu jako prezident navštívil naposledy. Moc se toho od té doby nezměnilo, konstatoval Klaus.
Mám strach, že jsme se od té doby nevydali jiným směrem. Proto ještě několik čísel. Od 18. března 2004, kdy jsem zde mluvil naposledy, bylo u nás předloženo 593 návrhů zákonů. Schváleno jich bylo 344, což je zhruba každý druhý pracovní den jeden. To jsou čísla téměř neuvěřitelná.
Horní komora dnes podpořila novelu senátora Martina Mejstříka o Mezinárodním dni žen. Podle něj by Mezinárodní den žen mohl být v seznamu českých významných dnů nahrazen svátkem matek. Před nasazením do operace koaličních mnohonárodních sil na jihu Iráku se dnes v Pardubicích představili příslušníci 2. kontingentu armády České republiky. Do Iráku odletí ještě tento měsíc. Přesné datum se ale z bezpečnostních důvodů tají. V Iráku budou mít za úkol ostrahu a vstupní kontrolu na spojenecké základně poblíž Basry. Jak se na tento úkol vojáci připravovali, řekl Českému rozhlasu jejich velitel Marcel Křenek.
Celý kontingent prošel uceleným blokem přípravy, zahrnující základní informace o prostoru nasazení, kultuře dané země, o náboženství až po zvládnutí taktických dovedností při ostraze a ochraně tohoto stanoviště se zaměřením na kontrolu osob i vozidel.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Hrozba stávky v jednom z největších průmyslových podniků v Česku, mladoboleslavské Škodě auto, trvá. Odbory odmítly poslední nabídku managementu na růst mest a v úterý 17. dubna pravděpodobně zastaví práci. Podle vyjádření předsedy dozorčí rady automobilky Škoda Vratislava Kulhánka ještě existuje naděje, že se obě strany dohodnou.
Já se domnívám, že ano. Ještě včera jsme diskutovali o některé možnosti, ovšem bylo by to, řekněme, v rámci restrukturalizace nebo nějaké řešení, případně další inflační doložky, ale v žádném případě by už nemělo jít o další zvyšování.
Ve věku 82 let zemřel dnes ráno profesor Václav Žilka. Dlouhá léta vedl zábavnou školu hrou nazvanou Dřevěná píšťalka. Žilkova zobcová flétna přinášela nejen radost ze hry, ale v projektu Léčivá píšťalka pomáhala také léčit astma a posilovala psychiku. Václav Žilka byl také členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na výstavu české avantgardní fotografie 20. a 30. let se mohou ode dneška podívat lidé v New Yorku. Expozice v Českém centru představuje hlavně práce Jaroslava Resslera a jeho žáka Františka Drtikola, říká zpravodaj Českého rozhlasu v Americe Alexandr Pícha.
Výstava pro newyorské publikum je pozvánkou na velkou expozici české fotografické avantgardy v Národní galerii ve Washingtonu. Jaké fotografie v Americe vystavujeme, řekl Českému rozhlasu její kurátor Vladimír Birgus.
My tady máme vlastně fotografie Drtikolovi z toho jeho vrcholného období, z toho modernistického období. Ten jeho soubor se také jmenuje Modernistické akty a ukazujeme právě, že on byl ovlivněn svým žákem Jaroslavem Resslerem, který byl vlastně prvním českým avantgardním fotografem a ty vlivy byly vzájemné, že?
Expozice tak naváže na významné kolekce české umělecké fotografie v Los Angeles a Houstonu a naopak některé české fotografie si z Ameriky zapůjčíme na plánované velké výstavy v evropských metropolích.
Brněnská Jurkovičova vila se po více než 100 letech otevře veřejnosti, zatím jen o tomto víkendu, protože potom začne rozsáhlá 2letá rekonstrukce. Dušan Samo Jurkovič vilu postavil pro vlastní užití v Brně Žabovřeskách. Slovenský architekt se proslavil hlavně stavbami na Beskydských pustevnách a lázeňskými objekty v Luhačovicích. Secesní památka z prvky lidové architektury vznikla na začátku 20. století, vysvětlila kurátorka expozice Martina Straková z Moravské galerie.
Je významná nejenom svou atmosférou, ale je zajímavá i tím, jak se v ní prolínají nejmodernější evropské architektonické přístupy, které přicházely z Británie, které přicházely z Rakouska i z lidového prostředí, které na počátku 20. století bylo vnímáno jako jedno z možných východisek nalezení nového výtvarného stylu.
Hokejisté Pardubic odvrátili druhý mečbol pražské Sparty a prodloužili finálovou sérii extraligy nejméně do soboty. Východočeši porazili na svém stadionu v pátém finálovém duelu obhájce titulu 5-1 a snížili tak stav série hrané na 4 výhry na 2-3. A stručně o počasí, v České republice je jasno s teplotami do 23 stupňů Celsia.
U mikrofonu teď přebírá místo Vilém Faltýnek, srdečně vás zdravím. Pojďme si stručně představit náš další program. Nejprve se budeme věnovat ekonomickému tématu, rostoucímu státnímu dluhu. Veřejnost se rozloučila s válečným veteránem Antonínem Špačkem, také my si připomeneme tuto osobnost. V republice je hodně hvězdáren a planetárií, na Vysočině ale dosud podobná zařízení chybí. Pokusí se místní samospráva tuto černou díru zaplnit? Správně tušíte, že pokusí. O tom všem uslyšíte v následujících 20 minutách. V závěru se ještě vypravíme na prohlídku nejstarší středoevropské univerzity Pražského Karolina. Státní dluh České republiky vzrostl v prvním čtvrtletí roku 2007 o více než 9 miliard korun na téměř 812 miliard. Informovalo o tom tento týden Ministerstvo financí. Na zprávy o rostoucím dluhu je už veřejnost v podstatě zvyklá. Média je neopomenou s chutí citovat. V běžném životě jednotlivce je dluh pojmem spíš z oblasti prohřešků a nepříjemných závazků. Zdeněk Vališ zjišťoval, jestli je rostoucí státní dluh důvodem k obavě.
Hlavní, tedy nejedinou příčinou státního dluhu je samozřejmě deficitní hospodaření státu. Ptejme se ale zároveň, jakou vypovídající hodnotu má zpráva, že za první čtvrtletí vzrostl státní dluh na 812 miliard. Otázka pro Pavla Mertlíka, hlavního ekonoma Raiffeisenbank a bývalého ministra financí.
Sama o sobě vůbec žádnou, protože když posuzujeme nějaký dluh, tak ho musíme srovnat k nějakému základu. Když někom řekneme, že dluží třeba 100 000 korun, tak je jistě velký rozdíl, jestli těch 100 000 korun dluží člověk, který má příjem řekněme 20 000 měsíčně nebo 80 000 měsíčně. No a stejným způsobem je to třeba udělat u státu. Tam se ta jeho celková zadluženost poměřuje k hrubému domácímu produktu. Z tohoto pohledu Česká republika zhruba poslední 3 roky má svoji zadluženost neměnou na úrovni kolem 30%.
Je to ale hodně nebo málo ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie? Analytik Petr Dufek z Československé obchodní banky říká, že se zatím nemusíme ničeho děsit.
Ve srovnání s okolními zeměmi si vedeme určitě dobře a to řadí Českou republiku mezi země s nejnižším dluhem v rámci celé Evropské unie.
Odborníci tedy z výše státního dluhu nemají žádné obavy a v tomto ohledu Česká republika bez problémů plní jedno z hlavních takzvaných maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Varovné by podle ekonomů bylo, kdyby tempo zadlužování pokračovalo i v dalších letech. Jak připomíná Pavel Mertlík, také letos musíme být připraveni na růst státního dluhu o desítky miliard.
Rozpočet na rok 2007 je nastaven jako velmi expanzivní. Deficit státního rozpočtu pro letošní rok bude řekněme mezi 3,5 až 4% a takový vývoj povede k nepatrnému zvyšování té celkové zadluženosti.
Postupně by se podle vládních představ měl procentuální podíl deficitu státního rozpočtu na HDP snižovat. Tím by klesala i míra zadlužení. Deficit státního rozpočtu tedy vlastně není nic špatného, pokud je držen tak říkajíc na uzdě. Pavel Mertlík v této souvislosti upozorňuje, že k absolutnímu růstu státního dluhu bude docházet i v budoucnu.
Státy stejně jako podniky se zadlužují čím dál více a je docela normální, že i třeba velmi prosperující podnik před 10 lety dlužil bankám méně než dluží dnes, protože vyrábí ve větších objemech, kupuje si více vstupů a na ty si půjčuje více peněz. Čili to je v pořádku, ten absolutní růst objemu dluhu je normální věc, důležité je právě to poměření tempa toho růstu k hrubému domácímu produktu.
Nakolik korektní je tedy tolik oblíbené zdůrazňování velikosti dluhu připadajícího na jednoho občana?
Ekonomický význam valný takové srovnání nemá.
Říká Pavel Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisenbank.
Ministryně obrany Vlasta Parkanová, náčelník generálního štábu České armády Vlastimil Picek a další smuteční hosté, ti všichni se tento pátek v pražském Motole rozloučili s válečným veteránem a předsedou Československé obce legionářské, generálem Antonínem Špačkem. Jeho osobnost připomene Milena Štráfeldová.
Generál Antonín Špaček zemřel minulé úterý 3. dubna ve věku nedožitých 90 let. Jako válečný hrdina prošel boji za druhé světové války. Vojenský historik Eduard Stehlík připomíná, že se už na jejím začátku zapojil do domácího odboje.
Byl skutečně člověkem, který myslel vždycky na ty ostatní. Už v době odboje, ještě než odešel definitivně on za hranice, vykonal několik velice nebezpečných cest na Slovensko, kde vytvářel zázemí pro vojáky, kteří opouštěli republiku. Byl skutečně velice odvážný.
Po odchodu z okupovaného Československa bojoval Antonín Špaček ve Francii v řadách 1. československého pěšího pluku. Po kapitulaci Francie se dostal do Velké Británie a připojil se k československé peruti britského královského letectva. Na konci války bojoval i u Dunkerque. Českoslovenští vojáci bojující na západní frontě chtěli podle Antonína Špačka dojít se spojenci až do Prahy.
Naším úkolem bylo dostat se na naše hranice z Američany ve druhém nebo třetím sledu, nebo tak jsme si to představovali, že to bude. A teprve, až budeme na vlastním území, tak nám generál Liška řekne, tak chlapci jste doma tradá, proto jsme taky odešli do té ciziny.
V poválečném Československu stihl Antonína Špačka podobný osud jako stovky dalších válečných hrdinů ze západu. V roce 1949 dostal ve vykonstruovaném procesu 10letý trest a řadu let pak strávil v uranových dolech. Hodnost generálmajora získal až po revoluci v roce 1993. Od roku 2001 stál v čele Československé obce legionářské. Zasazoval se zejména o to, aby se zlepšily životní podmínky válečných veteránů nebo jejich pozůstalých. Generál Antonín Špaček byl držitelem vysokých českých i zahraničních vyznamenání. V roce 2006 mu prezident Václav Klaus propůjčil řád Bílého lva vojenské skupiny. V roce 2004 ho francouzský prezident Jacques Chirac vyznamenal důstojnickým řádem Čestné legie.
Meteorologové slibují Čechům teplý víkend bez mráčku. To může být příležitostí zvednout v noci hlavu a zadívat se na hvězdy. Ve městě Jihlava na Vysočině by mělo v nejbližších letech vzniknout planetárium. Plánuje se i hvězdárna. Ta by měla stát u nedaleké obce Vysoká. Jak budou obě stavby vypadat, na to se Zdeňka Kuchyňová zeptala náměstka jihlavského primátora Radka Vovsíka.
Planetarium bude více funkční, součástí bude Centrum environmentální výchovy, čili vzdělávání dětí školních ohledně problematiky prostředí. A jednak i to planetárium bude mít v programu promítání filmu třeba o přírodě, o moři a podobně. To planetárium by ale nemělo být samostatným objektem, byť investorem pro planetárium bude město Jihlava, kdežto pro hvězdárnu bude kraj Vysočina, ale obě dvě ty stavby by měly být propojené. Zatím se uvažuje o něčem jako společné vstupné třeba pro oba dva tyhle ty projekty, protože Jihlava jako krajské město si myslím obě dvě tyhle ty záležitosti zaslouží a mají k sobě velmi blízko. To se dá v planetáriu objevit teoreticky, tak se pak na hvězdárně dá ošahat rukama. A když se podíváme na mapu České republiky, mapu Vysočiny, tak zjistíme, že ačkoliv hvězdáren je v České republice relativně mnoho, tak právě tady uprostřed republiky je velká díra, tady je vlastně jenom Třebíčská hvězdárna, která ovšem plně nefunguje, takže očekávám, že by to mělo mít dopad regionální, kdyby sem se sjížděly školy z celého kraje, možná i přes hranice kraje.
Kolik bude výstavba obou těchto zařízení stát?
Obě dvě tyhle ty zařízení se počítají do projektu Evropské unie, takže předpokládáme, že budeme schopni dosáhnout na peníze z těchto fondů. Výstavba samotné hvězdárny je záležitostí levnější. Odhaduje se, že náklady na její výstavbu by mohly být kolem 10 milionů korun. Tuto investici teda bude garantovat kraj, město Jihlava se na ní bude podílet pouze darováním pozemků. Planetárium je dražší, s vybavením, které by mělo v tom planetáriu být, se počítá s investicí okolo 25 milionů korun.
Hvězdy je možné pozorovat v Jihlavě už teď na bráně Matky Boží. Jak to tam vypadá?
Na bráně Matky Boží funguje Jihlavská astronomická společnost. Myslím, že to jsou velice aktivní pánové erudovaní. Mají na bráně instalovaný dalekohled, nedávno dokonce otvírali nový dalekohled. Pochopitelně dalekohledy jsou postaveny nahoře na bráně, čili počasí může některé tyhle ty záměry ovlivnit.
S náměstkem jihlavského primátora Radkem Vovsíkem hovořila Zdeňka Kuchyňová. Podobné zajímavosti z českých regionů, jako byla například tato, můžete slyšet již tuto sobotu. Na vybraných frekvencích uvedeme pořad Toulky po regionech. K poslechu bude i na našich internetových stránkách.
Posloucháte Rádio Praha.
A my teď některá další témata vybereme z pátečních deníků. Ve studiu vítám Martinu Lustigovou.
Komentáře českých deníků si v pátek všímali například významu plánované vládní daňové reformy pro střední třídu. Komentátor Lidových novin poukazuje na to, že střední vrstvy v porevoluční historii zaplatili už ledacos. Současné zaklínání se středními vrstvami zakrývá špatné svědomí, neboť v jejich prospěchu se u nás vládlo opravdu málo, píše komentátor. Zaplatili podle něj například krachy bank a kampeliček nebo regulaci nájemného. Když chtěla ČSSD omezit státní výdaje, snížila příspěvek na stavební spoření, což je spolu s příspěvkem na penzijní připojištění jediná středostavovská dávka, podotýká. Podle deníku se tak střední třída zřejmě smíří i s plánovanými změnami daní. Důležitější pro ní je, aby bylo dostupné vzdělání a fungovaly úřady a sociální systém. Dopad reform je podle Lidových novin ostatně problematicky stanovitelný, takže spočítat si, jakou daň na přes rok zaplatím ze svého letošního platu, je sice zajímavé, ale nemusí to odpovídat situaci většiny lidí za rok, konstatuje deník. Situaci na české politické scéně se v souvislosti s reformami věnuje i komentář deníku Právo. Komentátor upozorňuje, že mezi Mirkem Topolánkem a Vlastimilem Tlustým to jiskří tak nějak odjakživa. Nic na tom nezměnilo ani předvolební období, kdy před očima voličů, co by usměvaví parťáci, kráčeli společně po modré značce. Na vládním smetišti by se ale tihle dva kohouti nesnesli. Tlustý podle komentátora může svou kritikou reform získat body u nespokojených sympatizantů ODS. Co se stane, když reformy neprojdou? Premiér chce předčasné volby. Ty by podle komentátora byly rizikem nejen pro levici a lidovce, ale také pro ODS. Nabízí se samozřejmě možnost, že by další vládní peripetie vynesla horolezce Pavla Béma i na vrchol stranický. Bém by následně jako premiér mohl Tlustého vrátit na ministerstvo financí. Tady ale narážíme na problém. Kongres ODS se jasně vyslovil proti spolupráci s ČSSD. Pokud koalici nezlomí vaz kauza vicepremiéra Čunka, dá se další krize očekávat nejpozději o prázdninách. Že bychom si dali další osmiměsíční vyjednávací kolečko? Páteční tisk se věnuje také reformě zdravotnictví, kterou představil ministr Tomáš Julínek. Převažující nesouhlas pacientů se zamýšleným placením u lékaře je podle pátečních Lidových novin pochopitelný, ale nikoliv obhajitelný. Lidové noviny v souvislosti s připravovanou reformou zdravotnictví podotýkají, že na straně pacientů není důvod ke změnám. Všem se systém líbí, vždyť je to téměř komunismus, míní List. Deník poukazuje na to, že ani lékaři a lékárnici nemají zájem na omezování objemu prostředků, které se ročně v systému protáčejí. Když pacient aspoň symbolicky pocítí, že jeho návštěva lékaře i lékárníka není zdarma, je to první krok k rozumnějšímu zacházení s penězi ve zdravotnictví, věří deník.
Pokud máte připojení k internetu, možná vám přijde vhod podrobnější přehled článku z českého tisku. Připravila ho Martina Lustigová a vy text najdete na adrese www.radio.cz. Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro své posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, na jaký český film nejraději vzpomínáte a proč. Autor nejlepšího příspěvku získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice s letenkami z některé evropské destinace. Věcné ceny jsou připraveny i pro další účastníky, vybrané porotou Rádia Praha. Nejlepší odpovědi zveřejníme před začátkem prázdnin v našem vysílání i na webových stránkách www.radio.cz. Odpovědi očekáváme do 15. června 2007 na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na adrese cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje hotel a rezidence CMC, dostupné ubytování nedaleko Prahy. Do České republiky jej dopraví středoevropská letecká společnost Sky Europe. A je tady naše poslední téma. Když se Karlova univerzita rozhodne uspořádat Den otevřených dveří, nemívá o návštěvníky nouzi. Lidé neváhají stát frontu dlouhou i několik desítek metrů, aby zhlédli historické prostory, oděvy profesorů či insignie univerzity. A my se tam teď se Zdeňkou Kuchyňovou podíváme taky.
Cestujeme po Česku.
Karel z boží milosti římský král, vždy rozmnožitá říše a český král, na věčnou té věci paměť. To jsou první slova zakládací listiny Univerzity Karlovy ze 7. dubna 1348. Řídila se vzorem univerzit v Bologni a v Paříži a brzy dosáhla mezinárodního věhlasu. Měla 4 fakulty, teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Vstupme tedy do jejich dveří.
Zde bydlo 11 profesorů, kruce měli 11 sluhů, těch univerzitních famů, studentů a jednu jedinou ženu, kuchařku.
Říká Milan Svatoš z Ústavu dějin Univerzity Karlovy. V přízemí univerzity se tehdy nacházely místnosti rektora, ale také univerzitní pokladnice Fiskus nebo vězení pro členy akademické obce tzv. Karcer. Další místnosti ve vyšších patrech sloužily pro výuku a bydlení. Za nejstarší historii paláce ale musíme s doktorem Svatošem sejít až do sklepení.
Tady jsme v té nejstarší části, řekněme předkolejní historie, která souvisí s tou románskou fází koleje. Kolej jako budovu jsme vlastně zdědili, dostali jsme ji darem od císaře, ovšem ten ji dostal od svého mincmistra, staroměstského měšťana Martina Rotleva. To byl opravdu palác, který byl postaven nejenom na jedné z nejlepších parcel, ale taky jedné z nejvýznamnějších částí starého města.
Bankéř Rotlev však dal císaři dům zřejmě kvůli svému špatnému svědomí a proto, aby se uchránil před trestem. Říká se, že při jakémsi soudním jednání tasil meč a za to mohl být potrestán utětím ruky. Tehdy daroval císaři svůj výstavný palác. Na trůně už seděl Karlův syn Václav IV., který později daroval budovu univerzitě založené jeho otcem. Palác měl údajně 1414 oken. Erb Rotlevu s červeným lvem je dodnes k vidění ve sklepích Karolína spolu se zajímavou výstavou k historii univerzity s mnoha unikátními exponáty. Podobu Karolína zásadně změnila barokní přestavba z počátku 18. století, kterou provedl slavný architekt František Maximilián Kaňka. Přesto se dnes návštěvníkům zdá, že jsou opět v gotické budově.
My sice vnímáme, jako bychom se pohybovali autentickém gotickém prostředí, ale v podstatě celá podoba Karolína je ta, kterou jí dal architekt Fragner v roce 1945 až 1948 při té největší rekonstrukci budovy.
Architekt Fragner po válce, kdy byl dáván důraz na vše české, zdůraznil právě gotické prvky a přistavěl některé prostory. Tehdy vznikl i čestný dvůr s kašnou od sochaře Stanislava Hanzíka. Univerzita Karlova má i zajímavé reprezentační sály. Dva vznikly Fragnerovou přestavbou, velkorysým probouráním místností, kde kdysi bydleli profesoři. Dnes je zdobí obrazy s portréty rektorů školy a také patronů jednotlivých fakult, a to také od slavného malíře Karla Škréty. Další z reprezentačních prostor, bývalá knihovna, se dnes nazývá Vlastenecký sál a volí se tam podle tradice rektor. Třetí reprezentační místností je velká aula, dodal Michal Svatoš.
To je ten nejvýznamnější, nejčestnější a taky největší sál pražské univerzity Karolína. Dneska je to velká aula. Zase je to podoba, kterou jí dal architekt Fragner někdy v roce 1945. Původně zde byly dva sály, dvě lektoria, které on spojil dohromady, aulu rozšířil, obrátil její čelo. To, co vnímáme jako autentický gotický prostor, je skutečně jenom ruka Fragnerova.
V čele velké auly visí gobelín utkaný podle návrhu Vladimíra Sichry s motivy z nejstaršího pečetidla Pražské univerzity a sálu vévodí socha otce vlasti od Karla Pokorného. Když do auly přicházejí takzvanou husovou brankou při slavnostních příležitostech hodnostáři univerzity i její studenti, vždy zní známá píseň. Do velké auly se dostanete chodbou, kterou procházely celé generace absolventů. Jejich kroky zněly podél dveří, za kterými se nacházely šatny hodnostářů, nebo i trezor s insigniemi univerzity. Ty používalo vysoké učení už od svého počátku, říká Josef Petráň, ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy.
Jsou to především žezla rektora a jednotlivých fakult, ale ještě předtím jako insignie sloužila velká pečeť neboli pečetidlo univerzitní, jehož obraz se užívá dnes jako logo univerzity. V době zejména humanismu přibyly medaile na řetězech důstojenství. K insigním ovšem patřili ještě například byl to doktorský prsten, rektorský prsten, patřil k hodnosti rektorské, například klíč od této budovy.
Dnes se insignií užívá jen málo, především při slavnostním nastolení rektora, který přijímá žezlo, medaily na řetězu důstojenství, prsten a klíč. Pozoruhodná je univerzitní pečeť, stojí na ní kníže svatý Václav s mečem a praporem zdobeným Přemyslovskou orlicí. U jeho nohou klečí Karel IV. S královskou korunou a drží zakládací listinu univerzity se zlatou bulou. Král tak symbolicky odevzdává budoucnost české kultury do ochrany českého světce.
Půl hodina s publicistickým pořadem Rádia Praha utekla, je tady závěr. Velmi rádi, milí posluchači, přijímáme vaše náměty a reakce na odvysílané příspěvky, tak nám pište. Můžete využívat klasickou i elektronickou poštu. Telefon do redakce je 0042 221 55 29 25. Od nás je to vše. Ze studia se s přáním hezkých dní loučí Vilém Faltýnek.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11.